Kāds politiskais spēks, protams, tad ir vēlēšanas ar domu strādāt valdībā, kas ir nešaubīgi. Vai tas var būt pašmērķis? Es domāju, ka diez vai. Šajā situācijā mums ir primārais ir izvēlēties pareizo prezidenta kandidatūru, par kuru mēs varam skaidri un gaiši dot savu viedokli. Kāpēc par šo cilvēku savus balsu nedošu? Politikā jau, ja gribi būt ilglaicīgi, nevar domāt tikai par kādiem īslaicīgiem bonusiem, kas nešaubīgi arī svarīgi. Ja? Politikā ir svarīgi nenodot savus ideālus, nedodot savus principus, nedodot savus programmatiskos uzstādījumus.